Vážení poslucháči podcastov Aktuálne Ukrajine, vitajte pri ďalšej epizóde. Naším hosťom je už druhý raz ten, kto otvoril sériu fundovaných rozhovorov, univerzitný profesor, politológ a analytik Alexander Duleba.
Dobrý deň.
Za necelé dva mesiace, odkedy sme spolu hovorili, Ukrajinci prevzali iniciatívu, čo korunovali oslobodením Chersonu. Očakávali ste to?
Myslím, že sme sa o tom aj rozprávali, neviem, či som to spomínal, ale otázka toho, že Ukrajinci oslobodia pravú časť brehy, teda rieky Dnieper v Chersonskej oblasti, tá už vlastne visela vo vzduchu od augusta. Áno, tri mesiace ukrajinské ozbrojené sily systematicky pracovali na tom, aby eliminovali logistiku, zásobovanie ruských jednotiek na pravom brehu. No a v podstate stalo sa to, čo sa stalo aj pri Kyjeve. Ruské jednotky museli ustúpiť, pokiaľ nechceli zaznamenať príliš veľké straty alebo byť zničené. Čiže takisto ako ustúpili od Kyjeva, takisto ustúpili, boli nútení ustúpiť z Chersonu a z pravej strany rieky Dnieper v Chersonskej oblasti, pretože im hrozilo zničenie. Čiže to je iný spôsob vedenia vojny. Znovu myslím, že sme už spomínali to, že ako čo Rusi ukázali v tom spôsobe vedenia vojny, tak to bolo to obdobie apríla až začiatok júla, keď dobíjali Severodonec a Lysičansk. Čiže to boli, a stále to ukazujú teraz pri Bachmute, to je trošku nižšie, pod Lysičanskom, Doneckej oblasti, Bachmut a Avdijivka, kde od 3. júla vlastne tým istým štýlom vlastne vedú vojnu. To, čo to znamená? 3-4 hodiny bombardovanie, delostrelecká paľba, potom hodina, dve tanky, pechota. Týmto spôsobom za cenu veľkých strát sa im podarilo dobiť ten Severodonec a Lysičansk, ale odtedy sa v podstate nepohli a stále pokračujú v tomto štýle boja a ukazujú to dennodenne pri Bachmute a Avdijivke. Ukrajinci to robia inak, nerobia takéto čelné proste obrovské útoky, ale jednoducho využívajú možnosti, ktoré závisia od logistiky, od zásobovania, spôsobujú problémy Rusom, čiže vlastne znižujú ich bojaschopnosť. A to sme videli pri Kyjeve, keď museli ustúpiť po prvom mesiaci, keď sa snažili vlastne, keď začali tú vojnu vo februári, snažili sa dobiť Kyjev ešte mesiac, potom museli vzdať tento pokus, kvôli tomu, že jednoducho tam sú hore lesy a úzke cesty. A oni postupovali v kolónach a tie kolóny boli veľmi zraniteľné teda z bokov, z tých lesov. Na to sa vlastne aj stalo. Oni pochopili, že ak tam tých lesov zostanú, tak jednoducho takto postupne Ukrajinci tam budú kantriť. Tak nakoniec sa dobre rozhodli z hľadiska teda ich záujmu, aby uchránili podľa možnosti čo najviac životov svojich vojakov a stiahli sa. To isté sa stalo pri Chersone. Trvalo to 3 mesiace tá práca vojenská, ktorú samozrejme nevidno, nie je možné evidovať, chápať úplne tak akože dennodenne, to už až keď výsledok sa dostaví, tak to vidno, výsledok tej práce, ale je to mravčia. Kvalitná vojenská práca, čo znovu ukázali Ukrajinci pri oslobodení vlastne Chersonu. 3 mesiace trvalo bez nejakých veľkých frontálnych útokov, bez veľkých strát, na rozdiel teda od Rusov. Čiže máme tu proti sebe dva štýly vedenia vojny a bojov, to, čo ukazujú a stále ukazujú Rusy pri Bachmute a pri Avdijivke, čelné útoky, klasická sovietská škola, bombardovanie, tanky, pechota a dennodenne v kuse tlak a nič. Na strane druhej, vlastne bez takýchto veľkých frontálnych útokov, veľmi dobré strategické rozhodnutia, zamerané na logistiku, vyčerpanie protivníka a prinútenie protivníka k ústupu. Takže áno, je to veľký úspech ukrajinskej armády. V podstate po Charkove v septembri, keď oslobodili Charkovskú oblasť, tak teraz je to ďalší takýto veľký úspech.
Čo sa asi deje za vysokými múrmi Kremla po vytlačení okupačných vojsk z Chersonu?
No, čo sa deje? No tak situácia hustne, pretože to sa už vôbec nevyvíja podľa plánu, celý priebeh týchto bojov. No a vidíme reakciu. Vidíme reakciu v podobe masových raketových útokov proti civilnej infraštruktúre Ukrajiny, čo je už čistý terorizmus, lebo cieľom je zničiť civilnú infraštruktúru v ukrajinských mestách, spôsobiť to, aby teraz, keď sa začína už vlastne vykurovacie obdobie, ľudia nemali teplo, vodu, elektrinu. Čiže Rusi nemajú odpoveď na zemi v tých bojoch, tak sa uchýlili v podstate k takému teroru a zastrašovaniu vlastne celého obyvateľstva. A nielen zastrašovaniu. Samozrejme, ako nemá to bezprostredný súvis s priebehom bojov, lebo tá armáda nie je až tak závislá bezprostredne, povedzme, od toho, že či sa niekde kúri alebo nekúri, alebo niekde v západnej Ukrajine sa svieti alebo nesvieti. Ale cieľom takýchto masových raketových útokov je vyvolať nespokojnosť, protesty a nejaký tlak na ukrajinskú vládu, aby jednoducho sa dohodla, pretože Rusi sa potrebujú teraz dohodnúť, oni prehrávajú tú vojnu, čiže potrebujú dosiahnuť nejakú zmenu. A myslím, že aj hovorca prezidenta Putina Peskov to priznal, že áno, cieľom tých raketových útokov je prinútiť Ukrajinu sadnúť si za rokovací stôl, zafixovať existujúci stav, pretože v podstate udržanie si tých území, ktoré Rusi kontrolujú na území Ukrajiny od začiatku tej invázie 24. februára, hlavne ten južný koridor, aj napriek tomu, že prišli o Cherson, tak jednoducho bolo by to pre nich úspech. Čiže lenže Ukrajinci zatiaľ nevidno, že by tam boli nejaké sociálne protesty ako proti vláde, že by Ukrajinci požadovali nejakú dohodu, naopak. Čiže samozrejme znepríjemní to život maximálne ako Ukrajincom. Na strane druhej to zároveň ešte viac dostáva Rusko do izolácie a zvyšuje ochotu a politickú vôľu západných partnerov podporovať Ukrajinu viac. Pretože ako akceptovať takýto terorizmus proti civilnému obyvateľstvu Európe ako je niečo, čo sa nedá. Ale Rusi sú zrejme už zahnaní do kúta a nevedia, čo vlastne majú s touto vojnou, ktorú rozputali, vlastne robiť, ako pokračovať. Takže atmosféra v Kremli husne. No a uvidíme, bude to kombinácia faktorov. Ja som presvedčený, že táto zima to rozhodne. Pretože to je posledná šanca vlastne na strane Kremľa a proste Putina a jeho okolia dosiahnuť zlomiť Ukrajinu nejakým spôsobom, to znamená zničiť civilnú infraštruktúru, spôsobiť problémy s dodávkami elektriny, tepla a vody počas zimy a samozrejme dosiahnuť nespokojnosť rastúcu v európskych krajinách a zlomiť podporu západných krajín Ukrajine. Ale nevidím zatiaľ nejaký reálny progres v jednom alebo druhom ani v Ukrajine, ani v európskych krajinách. Ale budú sa o to pokúšať. A túto zimu urobia všetko, čo môžu. Je to jeden z posledných nástrojov, ktorý majú. Takže vojna určite bude pokračovať a neočakávam, že budú nejaké rokovania najbližšie mesiace. Celú túto zimu vojna bude pokračovať, uvidíme, čo prinesie jar.
Bude začínajúca sa zima vyhovovať viac Ukrajincom alebo Rusom?
Tak ukrajinská armáda je dobre logisticky zásobovaná, pretože západní partneri dodávajú nielen zbrania, ale aj zimnú výstroj. Čo zasa nedá úplne povedať o tej ruskej strane, kde sú problémy s logistikou od začiatku tej vojenskej operácie. Takže tá armáda je pripravená, je to dobre zorganizované, je to dobre nastavené, je tam vlastne výmena, je tam rotovanie tých vojakov pravidelné, čiže vlastne oni reálne, tá logistika ukrajinská je oveľa lepšie nastavená než ruská, aj to velenie je oveľa lepšie, než je to ruské. Takže z hľadiska zabezpečenia na zimu si myslím, že tá armáda ukrajinská je pripravená. Teraz ide o to, hej, lebo ono dalo by sa urobiť, niekde sa pokúsiť aj za cenu väčších strát prelomiť tú frontu ruskú. Ale to je otázne, že či teda to ukrajinské velenie sa k tomu odhodlá, či bude naďalej teraz hľadať. Lebo napríklad teraz z pravej strany rieky Dnipro. Ukrajinci už vedia dosahovať s tými HIMARSami v podstate aj Armiansk, čo je vlastne taký logistický úzol, ktorý spája Krym s tým južným pobrežím Ukrajiny. Tam sú dve, to je ten vlastne Armiansk je také kľúčové. Čiže v podstate, keď sa zamerajú teraz na to, že budú likvidovať ten Armiansk a keď ešte pomocou nejakej partizánskej vojny budú odseknú Krym od južnej oblasti Ukrajiny. Ja si myslím, že keď vychádzam z toho, ako vedú tú vojnu doteraz, že je to veľmi pravdepodobné, cieľom vlastne ukončiť zásobovanie ruských jednotiek, ktoré sa nachádzajú v tom južnom koridore, z Krymu. To znamená odstrihnúť Krym, plus prípadne ešte zlikvidovať viac ten Kerčenský most, Čiže svojím spôsobom dostať Krym do podobnej situácie, ako dostali pravú stranu rieky Dnieper pri Chersone. Čiže izolovať. Čiže ak toto budú robiť mesiac, dva, oslabia zásobovanie zase jednotiek ruských na ľavej strane rieky Dnieper na juhu, tak keď si pripravia pôdu, potom je možné očakávať nejaký pokus o útok, alebo niekde smerom od Záporožia, dole smerom na Mariupol, lebo to je ďalšia vec, pokiaľ by sa im podarilo oddeliť teda Krym od južného koridoru Ukrajiny a zároveň rozseknúť, oddeliť Donbas od tej ľavej strany, od území, ktoré Rusi kontrolujú na ľavej strane rieky Dnieper a na Kryme, čiže vyrobiť takéto tri kotly separované, logisticky rozčlenené, tak jednoducho to by zvýšilo predpoklady pre úspešnú budúcu nejakú útočnú operáciu ukrajinských síl. Myslím si, že asi toho budeme svedkami. Nemyslím si, že pôjdu teraz do nejakých takýchto sovietských útokov, ako to ukazujú Rusi pri Bachmute a Avdijivke.
Neočakávate cez zimu nejaké spomalenie bojov z ukrajinskej strany?
Hovorím, toto je spomalenie, to sa nedá hovoriť o spomalovaní. Ako bolo spomalenie, keď 3 mesiace si pripravovali pôdu na to, aby vyhnali Rusov z Chersonu. To nebolo spomalovanie, to je len iný spôsob boja. To neznamená, že keď ak to niekto kričí a útočí každý deň to, čo robia Rusi pri tom Bachmute a Avdijivke a bez úspechu a za cenu veľkých strát, že je to rozumnejšie, ako si pripravovať zase pôdu. Ja som načrtol zhruba. Myslím si, že Ukrajinci sa zamerajú v najbližšom období, možno to bude trvať mesiac, dva, ťažko odhadnúť, na to, aby vyčlenili, aby rozbili to územie, ktoré kontrolujú Rusi na tri také celky. Odrezali Krym od južného pobrežia a južné pobrežie od Donbasu. Čiže a tam budú ničiť logistické cesty, takže ako na pohľad, keď sa budete pozerať na mapu, sa vám bude zdať, že sa nič nemení. Možno, že už dlho, ale to nemôžete urobiť záver, že akože znížili oni vojenskú aktivitu, nielen oni len to robia inak. Čiže to pokračovanie, ničenie logistiky a vytváranie tých kotlov, takých troch základných, aby to rozčlenili, bude pokračovať. A až útok až vtedy, keď na to dozrejú podmienky, zbytočne skôr strácať vojakov, vojenskú techniku.
Taktickú vyzretosť a trpezlivosť ukrajinskej armády obdivuje celý civilizovaný svet. V čom je podstata?
No to je umenie viesť vojnu. Umenie viesť vojnu. Teraz vlastne sa trošku aj v Ukrajine taká diskusia začala, pretože aj generál Zálužný a niektorí ďalší generáli sa vyjadrili, že oni očakávali útok Rusov z Bieloruska. Hej, lebo to boli tie pôvodné informácie, že neočakali, že boli prekvapení, že proste sa dostali až ku Kyjevu. Že naopak oni chceli, aby sa dostali do tých lesov, aby sa dostali čo najbližšie do toho Kyjevu. A my všetci sme sa tu triasli v marci, že 60-kilometrová kolóna sa blíži ku Kyjevu, že koniec. No ale oni toto presne chceli. Chceli ich dostať ako do tých ciest, aby sa roztiahli a mohli ich ničiť ako z boku. Čiže to je spôsob umenie boja. Hej? Viesť boja, keď sa na jednej strane môže zdať amatérovi alebo tomu, ktorý sa nevyzná, že vlastne ten ustupuje, prehráva. Ale zároveň ukazuje sa, že to je v podstate šachová partia. A ten dotyčný rozmýšľa 2-3 kroky dopredu a jednoducho ten, ktorý si myslí, že víťazí, v konečnom dôsledku prehrá. A to sa stalo pri Kyjeve a to sa stalo teraz pri Chersone. Pri Charkove to bolo iný prípad. Pri Charkove skutočne to bol nečakaný prelom frontu na jednej línii a tam Rusi nemali dostatočné ďalšie teda obranné línie a oni vlastne boli schopní za pár dní ich vytlačiť takmer celé Charkovské oblasti. To sú dve úplne rozdielne, teda dva rozdielne príklady toho, ako môžete vyhrať. Jeden je, že v podstate ustupujete a lákate nepriateľa, ten sa nechá strhnúť, precení svoje sily a potom ho dostanete do zlej situácie a tam ho dobijete alebo prinútite ho utiecť. To sa stalo pri Kyjeve aj v Chersone. Alebo to, čo sa snažia Rusi, ale sa im nedarí, zautočíte, urobíte prelom. No ale hovorím, ten prelom v Charkove bol možný kvôli tomu, že celá pozornosť bola stiahnutá na Cherson. Takže Rusi tam prezvolali jednotky a oslabili tú severnú časť tej frontovej línie. Čiže to všetko so všetkým súvisí. No a hovorím, tá debata začala, že v podstate to bolo aj cieľené takto, ako robené, aby prišli čo najbližšie, lebo tam sú skutočne lesy, cesty. Samozrejme, teraz vzniká otázka ceny tej vojny, pretože sa ozvali ľudia z Buče, z Irpiňa, z Boroďanky, ktorí utrpeli tou okupáciou. Hej, že v podstate je to cynické svojím spôsobom, ale vojna je cynická, že vy teda ako vymyslíte perfektný plán, ktorý vám umožní poraziť toho protivníka, ale zase niekto za to musí proste vaši občania zaplatiť. Hej. Takže je to dosť také kruté. Ale vojna proste je taká.
Spojenci Ukrajiny nepoľavujú v pomoci. Je to rozhodujúci faktor celkového úspechu?
Rozhodujúci faktor je vôľa a umenie Ukrajincov bojovať. To je rozhodujúci faktor. Druhý kľúčový faktor, ale až po tomto, je podpora, ktorú dostáva Ukrajina v podobe dodávok zbraní, ale aj to, že sa pripravujú vojaci, že cvičia. Čiže vlastne táto pomoc je druhoradá, ale je dôležitá. Jedno bez druhého by proste nešlo. Všetko by trvalo oveľa dlhšie. Ako to, že by Ukrajinci bojovali, o tom nemám pochyb. Len jednoducho dnes možno Rusi by kontrolovali viac územia. Možno by viac sme boli svedkami nejaké partizánske vojny a celé rozprávali by sme sa možno o nejakých rokoch. Vlastne ako by sa toto mohlo vyriešiť. Tým, že vlastne Ukrajina dostala od júna dostala viac menej systematickú podporu zo strany západných krajín, aj teda dodávka zbraní, tak je to vidno. Napríklad v Chersonskej oblasti už vyrovnali palebnú silu delostrelectva. Čo bolo, hovorím ešte v júni, 10-1 prospech Ruska, tak v Chersone to už bolo počas tej operácie 1-1. A postupne dochádza k tomu vyrovnávaniu aj tých vlastne kapacít tých ťažkých zbraní. No a je to vidno. Je to vidno, čiže ono, Rusi proste vedia dodávať teraz na frontu už viac menej už staršie verzie tých zbraní, nie tie moderné. No a je to vidno proste, postupne to cítiť. Aj tam dochádza k tomu, že tie hlavne tých diel tiež nie sú nekonečné. Jedna môže, má životnosť zhruba 3000 výstrelov, musíte to potom vymeniť. Tank zhruba do 1000 výstrelov, ale to musíte potom vymeniť. Čiže to je obrovská vojna je obrovská logistika. To nie sú len tí vojaci, ktorí sú tam v tej prvej časti tej frontovej línie na čele, ale to je za tým musí fungovať celá mašina logistická, ktorá umožňuje vôbec to, že tá armáda akože bojuje. No a Ukrajinci sa nesústredujú na čelo frontu, sústredujú sa na tú logistiku. A ono to trvá dlhšie, ale výsledky sa dostavujú. A dostavili sa už dvakrát. Taktože vlastne sa sústredili na logistiku a v čele frontu aj ustupovali, hlavne teda pri Kieve, viac ako mesiac. Ale výsledok, vidíte, je v končnom dôsledku víťazstvo.
Vy ste už naznačili, že zúfali okupanti chcú zlomiť ukrajinskú morálku ničením energetickej infraštruktúry. Môže sa im to podariť?
Nemyslím si. Armáda nie je bezprostredne závislá to, ako sa správa, ako bojuje od toho, že či vo Ľvove je elektrina 24 hodín denne, alebo len povedzme 15. Hej. Je to problém pre obyvateľstvo samozrejme. A no len malo by to zmysel, takéto, teda toto zmysel nemá, lebo to, ako je, viete, malo, ale politicky, vojensky by to mohlo mať zmysel v tom prípade, že by sme teraz boli svedkami nejakých protestov v Ukrajine, ktorí by začali ľudia protestovať proti vláde. To znamená, že by požadovali, ja neviem čo, zabezpečenie dodávok tepla. Že ľudia to rozumejú, že kto je príčinou toho, že nie je elektrina. Hej, čiže ako nevidíme tie protesty v Ukrajine, ktoré by tlačili na ukrajinskú vládu, že teda ukončite vojnu, súhlasite s ruskými požiadavkami, dajte im akože tie územia, ktoré akože teraz kontrolujú a ukončíme tú vojnu. Toto nevidno. A keď to nepriniesie tento účel, tak je to vlastne zbytočné. Lebo hovorím, okrem toho, že to zatiaľ neprináša žiadny tento zmysel politický, tak naopak toto je proste v očiach západných spojencov kľúčový argument, prečo Ukrajine pomáhať naďalej, ale nielen teda vojensky, ale aj z hľadiska obnovy tej energetickej infraštruktúry. Pretože je zhruba 12 krajín, ktoré sa snažia, ako, teda už nehovorím o tom, že generátory idú vo veľkom z celej EÚ, ale z celého sveta ako na Ukrajinu, ktoré budú nahrádzať výpadky spôsobené ruskými raketovými útokmi. Ale napríklad Európska únia už sa rozhodla, že navýši podporu pre Ukrajinu na budúci rok aj práve o to, aby prispela na obnovu energetickej infraštruktúry. Čiže keď bolo najprv reč o tom, že zhruba pôjde 18 miliard eur s cieľom pomôcť vyrovnávať výpadky štátneho rozpočtu, keďže ekonomika stojí Ukrajiny, drvivá väčšina tej ekonomiky stojí, tak ako vyrovnávať výpadky štátneho rozpočtu, tak teraz je to ešte navýšené o podporu s cieľom obnoviť infraštruktúru a hlavne teda dodávky elektriny, tepla, vody. Čiže to je, ak Ukrajinci ustoja, to znamená, viete, čiže Rusi takto len provokujú, zatiaľ neboli schopní vyvolať paniku v Ukrajine týmto, ani nejaké protestné nálady proti vláde, čiže nejakú politickú krízu. A zároveň jedný výsledok je, že Západ ešte viac podporuje Ukrajinu, lebo toto nemôžeme tolerovať v 21. storočí ako takýto terorizmus proti civilnému obyvateľstvu. Rusi sa zastrali, že robia špeciálnu vojenskú operáciu, budú likvidovať vojenské ciele a tak ďalej. A teraz vidíme, že v podstate oni robia teror. A toto je neakceptovateľné. Čiže toto len vyvolá ešte väčšiu vôľu pomáhať. A to sa aj deje.
Niektoré štáty a medzinárodné inštitúcie už prehlásili Ruskú federáciu oficiálne za teroristický štát. Vyslúžila si právom takéto označenie na základe týchto všetkých faktov?
Útoky proti civilnému obyvateľstvu, to je teror. To nie je žiadna špeciálna vojenská operácia, to je čistý teror. A treba to pomenovať tak, takými slovami, aké to aj charakterizujú. Nakoľko viem, tak parlamentné zhromaždenie tuším Rady Európy a NATO už sa vyjadrilo v tomto smere, že Rusko je možné považovať za teroristický režim, to je taký špeciálny výraz, teroristický režim. Myslím si, že to otázka času, kedy sa to dostane na pôdu Európskeho parlamentu a keď sa to proste preberie na pôdu Európskeho parlamentu, je to otázka času, kedy už aj vlády členských krajín sa budú musieť tomu zaujímať stanovisko. A keď Rusi budú pokračovať v tom, čo začali od 10. októbra, tých 5 masívnych útokov na civilnú infraštruktúru v Ukrajine, no tak áno, to je čistý teror. Takže očakávam, že keď ešte v tom budú pokračovať, hoci osobne si nemyslím, uvidíme, samozrejme. Ťažko to odhadovať, ale aj tie rakety sa míňajú, tie presné rakety, ktoré im slúžili pre tento účel. V podstate od 10. oktobra, myslím, že to bol posledný útok, niekedy pred týždňom, 20, tak nejak, nezpomínam presne dátum, odpalili niečo cez 300 týchto raket krátkeho stredného doletu. No a v podstate im zostalo ešte nejakých 130, hej? Lebo tam treba ešte odrátať tú rezervu a to vidíme na raketoch typu Iskander, ktorých použili iba 3 rakety v tomto období 10. oktobra až vlastne terajšok počas tých teroristických útokov proti civilnej infraštruktúre. Tých mali 121, hej? A tá norma je, že z každého toho typu vysokopresné technologické rakety minimálne 120 by mali mať pre prípad, že sa začne vojna povedzme z NATO alebo ja neviem, s nejakými inými krajinami. Teoreticky nemôžu vystrieľať všetko. Čiže navyše k tomuto majú zhruba 130, čiže to je ešte tak na 3 nejaké masové útoky povedzme proti tej civilnej infraštruktúre. A povedzme ten príklad tých Iskanderov je, že už pred tým 10. októbrom mali ich len 121, čiže tie 3, ktoré odpálili v rámci tých 300 a niečo ako odvtedy, tak to boli zrejme novovyrobené. Čiže oni nevedia tak rýchlo vyrábať tie rakety, ako ich vedia odpaľovať, ako ich odpaľujú proti tej Ukrajine. Takže preto si myslím, že aj ich možnosti sú obmedzené v tomto. A nemyslím si, že dokážu úplne dosiahnuť nejaký blackout. To znamená absolútne zničenie energetického sektora Ukrajiny. To nie. Spôsobiť obrovské problémy môžu. Tým, že vlastne už teraz zhruba 10 miliónov ľudí v Ukrajine má problémy, akože nemá stále permanentný prístup k elektrine, k teplu a potom aj dodávkam vody, že sa to musí prepínať, aby sa udržala rovnováha v systéme. Takže sú tam väčšie, menšie prestávky. Ale zatiaľ nevidno nič. Ukrajinci chápu, že kto je zodpovedný za to a nevidia z toho zatiaľ svoju vládu. Čiže ako ten Rusku sa nedarí dosiahnuť ten účel politický, ktorý tie raketové útoky mali mať.
O čom svedčí prehlbujúca sa vojenská spolupráca Ruska s Iránom?
Svedčí to o tom, že Rusko má obmedzené vlastné výrobné kapacity, že jednoducho Irán takisto má skúsenosti z toho, že funguje už roky v sankčnom režime, napriek tomu vidíme, že povedzme, tých dronoch, ktoré dodali Rusom a ktorú si použili proti Ukrajine, sa našli súčiastky od firiem zo Spojených štátov, z členských krajín Európskej únie, z mnohých iných krajín, čiže Irán vie obchádzať tie sankcie. No a pre Rusov sú veľmi kľúčové takéto skúsenosti, pretože ak chcú pokračovať vo výrobe tých vysokotechnologicky presných raket, hovorím, tie výrobné kapacity ročne, ťažko to presne odhadnúť, ale hovoríme zhruba o jednej až maximálne dvoch raketách týždenne, čiže za rok to môže byť rok má, neviem, cez 50 týždňov, povedzme do 100 maximálne raket nových, vedia vyrobiť, ale to je jeden útok, ktorý teraz vlastne, to je celoročná výroba, to, čo oni spotrebujú teraz v prípade Ukrajiny. Čiže oni potrebujú, ale udržať sa aj túto výrobu bude znamenať, že musia sa dostať nejakým spôsobom k mikroelektronike a vlastne k veciam, ktoré sú pod sankciami teraz. Hej. Takže spolupráca s Iránom pre nich má teraz strategický význam, keďže nikto iný z nimi už nechce v tejto oblasti spolupracovať.
Očakávate v najbližšej dobe priame zapojenie Bieloruska do vojny?
Ako teoreticky je to možné, ale nemyslím si, že by to niečo zásadne zmenilo, pretože početný stav tej bieloruskej armády to je nejakých do 20 tisíc ľudí. Ak by aj mobilizovali to do nejakých 40 tisíc možno, aj keď boli posilnení možno 50 tisíc. Ukrajina má mobilizovaných takmer milión ľudí v zbrani. Takže tých ďalších 50 tisíc, samozrejme, že už teraz tá hrozba samotná viaže nejaké sily ukrajinské na tú severnú hranicu, ale nemyslím si, že by jednoducho toto malo nejaký veľký vojenský zmysel. Už len tá hrozba má ten účinok, že viaže časť ukrajinských síl. A začať ešte vojnu, nemyslím si, že by to malo nejaký vojenský zmysel. Teraz stačí tá hrozba, tá má vojenský zmysel. Ale iné už by bolo iracionálne. Ale ako uvidíme, ako sa budú rozhodovať. Rozhodujú sa dosť často iracionálne, takže vylúčiť sa to nedá.
Ďakujem za váš čas a opätovné prijatie do nášho podcastu.
Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.